Šajā kartē iedzīvotājs atbilstoši savai dzīves vietai pirmkārt var atrast sev tuvāko punktu, kur viņš attiecīgi var izmest divu veidu atkritumus. Vai nu tā ir vieglais iepakojums, tas ir papīrs, kartons, plastmasa, petpudeles, buņģas, konzervu kārbas, vai arī smagais iepakojums, kas ir respektīvi stikls, tas ir pudeles vai burkas. Šajos punktos ir, protams, arī savu nosacījumi, ka nedrīkst izmest šos šķirotos atkritumus iepakotus maisiņos vai atkritumu maisos, īcevišķi stiklu, burkām, pudelēm būtu jābūt ārams izskalotam sausam. Tāpat šajos punktos nav vēlams un nedrīkst atstāt, pieņemsim, tos pašus lielgabarītu atkritumus, būvniecības atkritumus. Šajos punktos atsevišķi sarkanā krāsā ir izdalīti bīstamu atkritumu šķirošanas punkti, kur iedzīvotāji var aizvest savus atkritumus atbilstoši nosacījumiem,